Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 26 ноябрь дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Президент администрациясы мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов өлтүрүү боюнча сот өкүмү окулуп жатат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо саясий партиялардын салмагын таразалап, дарамметтерине баа берилди деп эсептешет айрым аналитиктер. Катардын борбору Доха шаарында климаттын өзгөрүүсү боюнча жыйын башталды. Алдыдагы 30 мүнөттө мына ушул жана башка темаларга орун берип, акын котормочу Алымкан Дегенбаев менен маекти сунуш кылабыз.
Анан экономиканы мен байып алып, анан маданияттуу болом деш кыйын да. Мен маданияттуу болсом байым деп ойлош керек.
Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Жанар Акаев отурат. Жанар.
Рахмат. Садыркуловдун өлүмү боюнча сот өкүм чыгарууда ушул сааттарда Бишкек гарнизондук аскер соту президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркулов баштаган 3 кишинин өлүмү боюнча өкүмдү окуп жатат. Аталган аскер соту үстүбүздөгү жылдын жаз айларынан бери Медет Садыркуловдун анын айдоочусу Кубат Сулаймановдун, аналитик Сергей Слепченконун жана Ауди автоунаасынын айдоочусу Өмүрбек Осмоновдун өлүмү боюнча ишти карап келе жатат. Өткөн жумада мамлекеттик айыптоочу бул иш боюнча айыпталып жаткан 7 кишиге мурунку күзөт кызматынын капитаны Марат Турдукуловко, Альфа Атайын тобунун кызматкери Бакыт Байжановко, күзөт агенттигинин башчысы Эргешбек Маткайымовко, Бишкек ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин мурдагы орун басары Нурланбек Темирбаевко, чек ара кызматынын мурунку башчысы Замир Молдошовко жана уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү делген Азизбек Кожошов менен Садык Борбиевке карата эң оор жаза берүүсүн соттон сураган. Садырковдун өлүмүнө байланыштуу иш боюнча башында 10 кишиге айып тагылган, бирок соттун жүрүшүндө үчөө мунапыска туш болушкан. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин администрация башчысы Медет Садыркулов кызматынан кеткенден 2 айдан кийин 2009 жылы 13 мартта киши колдуу болуп өлгөн. Анын өрттөлгөн автоунаасынан айдоочусунун, өзүнүн жана аналитик Слепченконун сөөктөрү табылган. Ошол туштагы бийлик муну авто кырсык катары баалап, ага айыптуу катары Ауди автоунаасынын айдоочусу Өмүрбек Осмоновду камакка алган, ал кийинчерээк абакта жаткан жеринен тыным кылынган. Кыргызстан Казакстанга газ боюнча 3,400,000 доллар бересе, бүгүн өкмөт башчы Жантурес Атыбалдыев Казакстандан Кыргызстанга келчү газдын көлөмү азайгандыгына байланыштуу жыйын өткөрдү. Анда Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев кырдаал тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, Кыргызстандын Казакстанга газ боюнча карызы 3,400,000 долларга жетти. Ал эми Өзбекстанга 114,000 доллар бересе, Кулмурзаев ири мамлекеттик өнөр жай ишканалар убагында газ үчүн акча төлөбөй карыз көбөйүп кеткенин белгиледи. Медведев Пуссирайот Панктоонун кыздарын түрмөдө кармаганга негиз жок деди. Орусиянын премьер министри Дмитрий Медведев Францияга болгон сапарында маалымат каражаттарына маек куруп, анда Пуссирайот тоонун эки мүчөсүн түрмөдө кармоонун зарылчылыгы жок болчу деген пикирин билдирди. Ал Ле Фигаро жана Франс Пренс агенттигине берген интервьюсунда Пуссирайот Панктоонун кыздарынын жоруктарын колдобой турганын, бирок аларды узак убакытка абакта кармоо туура эмес экенин айтты. Пуссирайот тоонун 3 кызы Москвадагы Христос коргоочусунун храмында президент Путинди сында уурдагандыгы үчүн камакка алынып, кийинчерээк алардын бири Екатерина Самусевичтин жазасы 2 жыл шарттуу түрмөдөгү кесим менен өзгөргөн. Медведевдин бүгүндөн тартып Парижге 2 күндүк сапары башталды. Ал Франциянын премьер министри Жан Марк Эро жана президент Франсуа Олланд менен жолугушат. Пакистанда уу дарыдан 10 адамдар каза тапты. Пакистандын Лахор шаарында жөтөлгө каршы дары ичип каза болгон тургундардын саны 13 жетти. Дарыны текшерүүдө курамында уу бар экени аныкталып, бүгүн Лахордогу дарыканалар текши жабылды. Панжаб провинциясынын бийликтери бул окуяны иликтөөчү атайын комиссия түзгөнүн билдирүүдө. Мургапта Ат Чабыш 2013 фестивалы өтөт. Тажикстандын Мургап районунда келерки жылы кайрадан Ат Чабыш фестивалы уюштурулат. Бишкектеги Кыргыз аты корунан кабарлашкандай, Мургап райондук акимият колдогон иш чарада адаттагыдай эле салттуу ат оюндары, аламан байге, айтыш, концерт, көргөзмөлөр болот жана боз үй шаарчасы тургузулат. Кыргыз аты корунун жетекчиси Жаклин Рипар Азаттыкка буларды билдирди.
They ask me, do you organize this festival next year?
Мургаптыктар менден келерки жылы да фестиваль болобу деп сурашты. Кийин райондун акимине жолуктум, аким туура көрдү. Ошентип фестиваль август айында боло турган болду. Мургаптыктар үчүн мындай кароо караңгыда жанган шам чырак сыяктуу. Себеби райондо жыл бою башка фестивалдар жок. Ошондуктан биздин фестиваль элге жагат деп ойлойм.
Light in the dark sometimes. There is only this big event.
Деди Кыргыз аты корунун жетекчиси Жаклин Рипар Азаттыкка. Ат Чабыш фестивали алгач Кыргызстандын Ысык Көл, Алай аймактарында болчу, бирок ар түрдүү себептер менен 2009 жылдан бери Тажикстандын аймагында өтүп келе жатат. Кыргыз ата корунун колдоосу менен мургаптык бир нече саяпкер, ырчы, кол өнөрчү келерки кышта өтө турган жылкы фестивалына катышмакчы.
Рахмат, Жанара Акаев сунуш кылган жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи аба ырайы жөнүндө маалымат эртең 27 ноябрда Кыргызстандын тоолуу райондорунун айрым жерлеринде түнкүсүн кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда күндүз 4-9 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад убандарында 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 0-5 алеме Нарын 0,5 градус жылуу, нарында болсо 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкекте кар жаабай, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, ушул мүнөттөрдө президент администрациянын мурдагы башчысы Медерт Садыркуловдун өлүмү боюнча Бишкек гарнизондук соту өз өкүмүн окууда. Узакка созулган сот тергөөсү өткөн апта соңунда аяктаган. Кабарчыбыз Бакыт Асанов өкүм окулуп жаткан сотто жүрөт. Ал биз менен түз байланышта. Бакыт, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Өкүм окулуп бүттүбү?
Өкүм окулуп бүтө элек. Саат 15:00 башталган өкүм азыркыга чейин окулуп жатат. Бул иш абдан чоң болгондуктан узакка созулган. Иш март айында сотто карала баштаган, андан бери 40 жакын айыпталуучу күбөлөр суралган экен. Мына ошонун баардыгын сот азыркы учурда тааныштырып жатат. Азыркы учурда өкүм кимге кандай жаза берилери да эле белгисиз болуп элек.
Бирок канча кишиге айып тагылары белгилүүбү?
Азыркы учурда 7 адамга айып тагылып жатат. Булар ошол президент администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов, стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулаймановду өлтүрүүгө тиешеси бар делген. Жаныш Бакиевдин айланасындагы ошол учурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери жана ошондой эле чек ара кызматынын мурдагы башчысы Замир Молдошев, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысынын орун басары Нурланбек Темирбаев сыяктуу 7 адамга айып тагылууда. Мындан мурда негизинен сот иши башталганда 10 адамга айып тагылган, бирок Жаныш Бакиевдин мурдагы жан сакчылары менен айдоочулары ошол кылмыш болгон жерде кылмыштын болгондугу тууралуу билген эмес, ошондой эле кылмыш болгондугунан улам узак мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу мунапыска кабылып 3 адамга кылмыш иши кыскартылган экен. Азыркы учурда 7 адамга айып угузулган жатат. Алардын ичинен 6 азыркы учурда абакта, ал эми чек ара кызматынын мурдагы башчысы Замир Молдошев болсо үй камагында кармалууда.
Бакыт, бул чуулгандуу иш көптөн бери тергелип жатат. Өзүң айтып кеткендей, эл көп болсо керек, процесс тынч өтүп жатабы?
Процесс негизинен тынч эле. Бул жерде ошол Медет Садыркуловдун каза болгон жабырлануучулардын туугандары, ошондой эле айыпталуучулардын туугандары катышууда. Ошо бул жерде процесс жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маданият үйүндө өтүп жатат. Негизинен ишти Бишкек аскердик соту карап жатат. Өтө көп аскерлер менен курчалган. Азырынча эч кандай мыйзам бузуу тополоң байкала элек. Мына ушул мүнөттөрдө сот өкүмүн окуп бүткөнү калды окшойт. Себеби дегенде соттун айтымына караганда айрым фактылар боюнча айыпталуучуларга тагылган айыптар өзүн тапкан жок дейт. Маселен, булардын баардыгында айыптоочулар бир кылмыштуу топ катары Медет Садыркуловдун көзүн тазалоого максаттуу түрдө аракет кылышкан деген айып тагышкан экен. Сот мунун аныкталбагандыгын билдирүүдө. Бул Жаныш Бакиевдин уюштуруусу менен, бирок бул адамдар ар кайсы кызматтарда иштеген кылмыштуу топ катары мурда кылмыштарды кылган эмес. Буга байланыштуу булардын айыбы тагылган айып анык өзү далилденген жок. Буга байланыштуу бул актала турган нерсе, бирок түздөн түз ага кылмышка катышкандыгы далилденди деп айрымдарын окуп жатат. Азыркы учурга чейин бир жарым сааттын аралыгында өкүм угузулуп бүтөт деп айтылууда.
Рахмат, анда бул Бакыт Асанов болду. Соттун өкүмү жөнүндө кененирээк биздин эртеңки таңкы берүүлөрүбүздөн уга аласыздар жана сайтыбызга да албетте бул жөнүндө кабар чыгат. Бакыт, рахмат. Эсиңиздерге сала кетейин, мурунку президент Курманбек Бакиевдин администрация башчысы Медет Садыркулов кызматынан кеткенден кийин 2 айдан кийин 2009-жылы 13 мартта киши колдуу болуп өлгөн. Анын өрттөлгөн автоунаасынын айдоочусун өзүнүн жана аналитик Слепченконун сөөктөрү табылган. Ошол туштагы бийлик муну автокырсык катары баалаган эле. Кешке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо соңуна чыкты. Бул шайлоо саясий партиялардын салмагын дагы бир ирет таразалап, кайсы партиянын кадыры канчалык экенин дагы бир ирет аныктады. Теман Айтанбек Акмат уулу улантат.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо талапкерлер эки жол менен көрсөтүлдү. Шаардык кеңештерге талапкерлерди көрсөтүүдө саясий партияларга укук берилсе, айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөтүүдө демилгелүү топтор, жарандар жана партияларга мүмкүнчүлүк берилди. Мына ошону менен саясий партиялардын борбордук бийлик үчүн эле эмес, жергиликтүү бийликтер үчүн да күрөшүүсү үчүн шарт түзүлдү. Күтүлгөндөй эле ал күрөштө бийликтеги КСДП партиясы бир топ ийгиликтерге жетише алды. Бул партия шайлоо болгон 25 шаардын ичинен 11 шаарда биринчи орунду, 8 шаарда экинчи орунду жеңип алды. КСДПга күчтүү атаандаш болуп жаткан Республика партиясы 4 шаарда биринчи орунга чыгып, 3 шаарда, анын ичинде Бишкекте экинчи орунга жетишти. Бул партиялардын көрсөткүчтөрү негизинен күтүлгөндөй эле болсо, айрым жаңы партиялар кээ бир шаарларда лидерлерди да артка таштап биринчи орунга чыкты. Маселен, Өнүгүү партиясы 2 шаарда, Замандаштагын 2 шаарда биринчиликти жана бир нече шаарларда экинчи орунду ээлешти. Булардан сырткары бүтүн Кыргызстан Ата Журт партиялары 2 шаарда, Ак Шумкар жана Коммунисттер партиясы бирден шаарда жеңишке жетишти. Тажрыйбалуу партиялар ичинен Ата Мекен жана Ар Намыс партиялары бирде шаарда жеңишке жетише албады. Ал эмес, үгүт өнөктүгү учурунда дүбүртү катуу чыккан Ар Намыс партиясы Бишкекте 7% тосмодон дагы өтө албай калды. Ал эми Ата Мекен борбордо Замандаш менен 3-чү орунду талашууда. Оштогу укук жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков жаңы партиялардын ийгиликке жетишүүсүн мындайча баалады.
Адамдардын көпчүлүгү бул көптөн бери калыптанып калган партиялардан көбү тажап алардын жасаган иштерин да иш жүзүндө көрүп атат. Анан экинчиден бүгүнкү күндө адамдар бир жаңы партияларды, ошол эле мезгилде жаңы жүздөрдү көргүсү келип атат да. Ошондуктан бул Өнүгүү партиясы тех сервистерди уюштуруу сыяктуу бир элдерге реалдуу бир иштерди бир иш жүзүндө жолу шайлоодо көрсөтүп койду. Мен эле ошолордон улам бүгүнкү күндө алардын ушундай ийгилик жаралып жатат да.
Республика партиясынан бөлүнүп чыккан Өнүгүү партиясы Жалал Абадта, Кара Көлдө биринчи орунду, өзгөндө Кара Сууда, Көк Жаңгакта экинчи орунга жетишти. Бирок бул партиянын ийгилиги бир гана региондо болуп жатат. Замандаш Современник партиясы өлкөнүн бардык аймактарында ат салышып, Баткенде, Кербенде биринчи орунга чыгып, Нарын, Кайыңдыда экинчи болушкан. Бишкекте болсо үчүнчү болуп келе атышат. Саясат таануучу Марс Сариев бул партиянын көрсөткүчүн мындай баалады.
Замандаш Современник эмне үчүн жакшы ийгиликке жетти? Менин оюмча стратегиясы жакшы, пиар компаниясын жакшы өткөрдү. Анан өткөн убакытта жакшы бир компанияларды, жакшы проекттерди аткарды да. Мына Баткенде деле карап көргүлө, Баткенде аябай жакшы результат менен келди. Мен ойлойм, Замандаш Современник жана азыр Россияга вектор бурулуп атпайбы? Ошон үчүн шаардагы русскоязычный диаспора деген замандашты аябай колдоду. Анан дагы бир момент, мындай карап көрсөк, социал демократтарга эң мындай оппонент республика болуп атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, ушул Замандаш Современник анан Ата Мекенге бир мындай зеленый свет деп коет, бир преференциялар болду болуш керек.
Шайлоодогу ар кандай көрсөткүчтөргө карабай добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразылыктар арбын чыгууда. Республика, Ар Намыс, бүтүн Кыргызстан партиялары шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын, ал эми Феликс Кулов бул маселени көпчүлүк коалициянын жыйынына алып чыгаарын билдирди. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек гарнизондук аскер соту президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркулов баштаган 3 кишинин өлүмү боюнча өкүмдү окуп жатат. Кыргызстан Казакстанга газ боюнча 3 400 000 доллар бересе, мындай маалымат кыргыз өкмөтүнүн бүгүнкү жыйынында айтылды. Орус премьер-министри Дмитрий Медведев Пусси Райот тоонун 2 мүчөсүн түрмөдө кармоонун зарылчылыгы жок болчу деген пикирин Франциядагы сапар учурунда кайталады. Пакистанда уударыдан ондогон адамдар каза тапты. Лахордо бүгүн дарыканалар жабылды. Мургапта ат чабыш 2013 фестивалы өтөт. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Катардын борбору Дохада бүгүн улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча жылдык кеңешмеси ачылды. Быйылкы жыйын өтө чукул шарттарда өтүп жатат. Анткени булганыч газдардын абага бөлүнүшүн кыскартуу боюнча буга дайыр кабыл алынган жалгыз эл алык документ Киото протоколунун мөөнөтү быйыл бүтүүдө. Улан Алымгул уулу толугураак баяндайт.
Дохага 200 жакын өлкөнүн делегаттары жыйналды. Алар бүгүн түн тартып Киото протоколунун иштөө мөөнөтүн узартуу жана аны болочокто алмаштыруучу жаңы келишимдин долбоорун даярдоо аракетинде болушат. Климаттын өзгөрүшү боюнча буу конференциясынын учурдагы президенти Түштүк Африканын тышкы иштер министри Маите Нкоана Машабане жыйынды эскертүү менен ачты.
Кийинки моң глобалдык катастрофага кабылбасын десек чукул чараларды көрүү зарыл. Биз бул чакырыкты кабыл алуу боюнча чечкиндүүлүгүбүздү көргөзүүдө олку солку боло албайбыз. Климаттын өзгөрүшү биздин замандын туруктуу өнүгүүсүнүн көйгөйү.
Дохадагы азыркы жыйынды утурлай глобалдык климаттын абалы боюнча бир нече баяндама жарыяланды. Аларда азыркы саясат улантыла беришинин кесепеттери боюнча айтылган жаңы эскертүүлөр жыйындын күн тартибиндеги маселенин олуттуулугун көтөргөндөй болду. Быйыл мөөнөтү аяктап жаткан Киото протоколу 97 жылы кабыл алынганда климатты сактоо ишиндеги чоң бурулуш катары бааланган. Документ дүйнөнүн өнөр жайлуу мамлекеттерин жердин температурасы жогорулашына алып баруучу көмүр кыскыл газын жана башка газдардын бөлүнүшүн кыскартууга милдеттендирчи. Бирок экономикасынын көлөмү жагынан биринчи орунда турган Кошмо Штаттар анын терски сепеттеринен жана дүйнөнүн экинчи ири экономикасы Кытай булганч газдарды кыскартуу боюнча милдеттеме албаганынан улам документти ратификациялаган эмес. Канада, Жапония, Орусия сындуу өнөр жайлуу өлкөлөрдө башында протоколго кошулушканы менен кайра андан чыгып кетишкен. Документтин мындай алсыз жактарына карабай Дохага жыйналган делегаттар Киото протоколунун мөөнөтүн узартууну көздөшүүдө. Бул эски документ жаңы келишим күчүнө киргенче иштей берет дегенди туюндурат. Эске сала кетсек, былтыр Түштүк Африканын Дурбан шаарында болгон жыйында дүйнө өлкөлөрү Киото протоколун алмаштыруучу документти 2015 жылга даярдап, 2020 жылдан тарта күчүнө киргизүүнү макулдашкан. БУУ'нун метеорология боюнча агенттиги 20 ноябрда жарыялаган баяндамасында 2011 жылдын жыйынтыгы менен булганч газдардын атмосфера курамындагы көлөмү эң жогорку чекке чыккандыгын белгилеп, дүйнө океандарынын келечек таларды сиңирип алуу кубатына камтамачылык билдирген. Бул уюмдун иликтөөчүлөрүнүн бири Кристиан Блондин мындай дейт.
Биз өзүбүз байкагандардын негизинде жыйынтык чыгарсак, оптимизм азыраак сценарий боюнча кетүүдөбүз. Ал сценарий боюнча демография өскөнүнөн жана башка себептерден улам булганыч газдар болжолдонгондон көп бөлүнүүдө. Андыктан убакыт өтүп жаткандыгын эске алсак, температураны 2 градустан ылдыйкы чекте кармоо татаал болчудай.
Дүйнөлүк банк болсо Доха конференциясын утурлай 18 ноябрда жарыялаган баяндамасында азыркы саясат улантыла берсе 2100 жылга карата глобалдык температура орточо 4 градуска көтөрүлөт деп болжолдогон. Жердеги аба өткөн кылымга салыштырмалуу ысый баштаганынын эң соңку мисалдары катары адистер АКШдагы урагандарды, кургакчылыкты, Британиядагы кургак жаз менен жамгырлуу жайды, Кытай, Индия, Австралиядагы ири суу ташкындарды, Арктика деңизиндеги муз 79-2000 жылдарга салыштырмалуу 50% жукаргандыгын мисалга тартышат. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Назарыңыздарда кечки азаттык берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан чек арасын жаап салгандан бери Ала Бука районунун жашоочулары өндүргөн мөмө жемиштерин мурдагыдай сата албай калды. 2010 жылга чейин алар кошуна өлкөнүн Наманган облусу менен соода тармагында тыкыз катышта болгон эле. Чек ара көйгөйү Ала Букалыктар үчүн негизги маселеге айланган. Райондун ушул жана башка проблемалары тууралуу аким Атантай Рыскулов азаттыкка кеп салып берди. Аны менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен.
Атантай мырза, сентябрь айында Ала Буканын эки жаранын ортосундагы жаңжалга улуттар аралык келишпөөчүлүк деген мүнөздөмө берилип кетти эле. Анын айынан айрым кишилер Ала Буканын борборунда нааразылык акциясында өткөрүшкөн болчу. Азыр аймакта кырдаал кандай болууда?
Азыркы күндө Ала Букада коомдук кырдаал стабилдүү, кудайга шүгүр тынччылык ал эми ошол 25 сентябрда болуп өткөн нерсе бул улуттар аралык деп айрым сайттар туура эмес анык маалымат билбей берип салган. Бул жерде бытовой почвада эки агайыны бир жаранды уруп салган. Эми ал урушкан бытовой почвада өзбек кыргыз урушкан. Ал маселе боюнча ошол урушкан балдардын бирөөсү уурлук менен бир топ жолу сот органдарына өтүп ал жерден кандайдыр бир жолдор менен чыгып кеткендигинен элдин нааразычылыгы пайда болгон.
Алабука Өзбекстан менен чектеш аймак эмеспи? Ошондуктан чек арада ар кандай чатактар болуп турарын угуп жүрөбүз да. Мисалы жакында эле чек арада атышма болуп Кыргызстандын бир аскери Өзбекстандын бир аскери налат болду эле. Азыр кошуна чек арачылар менен мамиле кандай болуп калды?
Алабука району Өзбек Республикасынын Наманган областынын 3 району менен 202 километр чектешип турат. Тилекке каршы ушул күнгө чейин ошол 202 километрде аныкталбаган Өзбек Республикасы менен биздин республиканын ортосунда аныкталбаган 12 участкабыз бар. Анын жалпы аянты 20800 гектар түзөт. Тилекке каршы ушул күнгө чейин чечилбей келип атат. Чек ара маселеси боюнча бул жерде биздин бийлик органдарынын аябай көп маселе бар. Айрыкча жазда күздө мал кал дегенде тоодон түшкөндө айласы жок мал экен. Өтүп кетет, кирип кетет алардыкы бизге делимитация жана демаркация комиссиясы тарабынан чече турган чечип кое турган нерсени коюп чек араны анык кылыш керек. Ошондон анан ар бир жаран ойлонот. Мына могул жер биздики, могул жер алардыкы, малында карайт, башкасында карайт.
Көкташ айылындагы Бозумча кени тууралуу суроо бергим келип турат. Ал жерде чет өлкөлүк фирмалардын иштешине айыл тургундары бир топ убакыт нааразы болуп жүрдү эле. Бозумчакта кайсыл өлкөлөрдүн фирмалары иштейт? Азыр эл дагы эле нааразы болуп атабы?
Бозумчакта Казакмыс Голд Кыргызстан аттуу негизинен жез алтын өндүрүүчү Казакстандын фирмасы иштейт. Бул маселелер азыр ал чалгындоо жумуштарында фабриканы куруп атат. Куда кыласа кийинки жылдын артында бүтө турган эмеси бар. Бул маселелер жылдын башында болгон. Чын эле эки жол ушундай жол тосуу тегиндей мындай жергиликтүү бийлик органдары, ардагерлер, аксакалдар, аялдар, жаштар комитеттери менен биргеликте бир нече жолу түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө байланыштуу июль айынан кийин бул нерсе токтогон. Акыбал жакшы, иш жүрүп жатат.
Ошол кенди иштетип жаткан фирмаларга каршы болгон тургундарды район жетекчилиги коркутуптур, милиция аларга дайым эскертүү берип турат экен деген сөздөрдү уктук эле. Буга кандай комментарий бересиз?
Бул чындыкка жатпайт. Себеби эми азыр бизде ММКлар ачык, эч ким жооп бербейт, каалаган каалагандай маалыматты каалаган сайтка берет. Ал жерге чоң ишкана курулгандыгына байланыштуу жаңы форма ачканбыз. Өздөрүнүн 7-8 турган милициясы бар. Сөзсүз түрдө коомдук тартипти сактоо маселесинде милиция органдарынын ал милдети болуш керек. Ал эми барып коркутту, азыр коркута турган заман жок. Элди сыйлаш керек, бирок мыйзамды андан жогору болуш керек. Бизде мындай нерсе бар да, өзүбүздүн укугубузду талашабыз. Бирок Кыргыз Республикасынын жараны болгондон кийин жарандык милдетибиз да бар. Ошондо аткарышыбыз керек.
Алыскы районду жетектөөнүн да бир топ түйшүгү болсо керек. Алабуканын акими кайсы маселелерде көбүрөөк кыйналат?
Алабуканын акими көбүнчө ушул акыркы убактарда биздин эң негизги маселебиз элдин турмуш шарты башка район шаарларга караганда бир топ оорураак. Себеби биз тупиковый районбуз. Өндүргөн продукцияларыбызды өткөрө албайбыз. Илгери мына Өзбекистан ушул Касансай деген 15-20 километр, Наманган шаар деген 60 километр. Айыл чара продукцияларыбызды жалаң ушул жака кетчү. Азыр эми жалаап аткарганча 250-300 километр Ош дегендей мындай. Айрыкча ушул элдин жашоо тиричилигин азыркы күндө жогорулатуу үчүн, райондун экономикасын көтөрүү үчүн биринчи кезекте ушул жерибиз, элибиз айыл чара багытында тирикчилик кылып байланышканына байланыштуу ушул өндүргөн продукцияны сатып переработка кылуучу ишканалар бизде азыраак. Себеби элдин санына, жердин алыстыгына караштуу инвесторлор да ошол инвесторлор тартуу ушул жерде көп кыйынчылыктар туурат.
Алабука районунун акими Атантай Рыскулов менен Санжар Аралиев маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Акын котормочу Алымкан Дегенбаеванын жаңы жазган ырларынын кол жазмалары, котормолору басмадан жарык көрбөй үйүндөгү китепканасынын текчесинде турат. Ал деле болсо калемин колунан түшүрбөй, анын чыгармалары келечек муундарга кереги тийип калабы деген үмүт менен жашап келет. Кабарчы Саманбек Дилденбай кененирээк айтып берет.
Ыймандай сырын ким айтат, ызычуу салбай ким айтат, ыйлатып туруп жүрөгүн ыймандуу жандын бир айтат. Акактай сырын ким айтат, айгайды салбай ким айтат, арызданып элди жазатпай армандуу жандын бир айтат.
Акын, котормочу Алымкан Дегенбаева ата журт, адам баласынын турмушундагы түрдүү кырдаалдар, эне бала тууралуу жазылган жана лирикалык саптардан турган Суусаган тамырлар деген жашыл мукабалы китебинен ыр саптарын окуп берди. Ал 70'тин кырынан ашса дагы илхамы келе калганда калемин алып ак баракка ыр саптарын жаза коёт. Аккан арыктан суу агат дегендей Алымкан Дегенбаеванын акын болуп калышына апасынын таасири тийген экен.
Поэзия дүйнөсүнө кичине мен эле өзүмдүн апам ойготту окшочугум. А киши караңгы, кол койгондо да билбеген киши эле, бирок азыр ойлосом элди ырларды, кошокту кыйын билчү экен. Ушу мени кичинедеби мага ырдап берчү, айтып берчү, андай эмнеде. Анан ошондон ойгондугу же канымда бар бекен билет, эми ошо апам себепкер деп ойлойм да.
Болочоктогу акын секелек кезинде апасынан ажырап турмуштун татаал толкунуна эрте аралашат.
Жумушчу, эмгек жолум эрте баштадым да. 8-нчи классты бүткөндөн кийин бул шаарда азыр деле бар сүрөтчүлөр үйү деген. Ошондо килем цех бар болчу. Ошондо иштеп жүрүп, кечкисин Зверженский Бекомбаевда номер 7 кечки жаштар орто мектеби болчу. Ошону бүтүрдүм, анан университетке кирдим.
Алымкан Дегенбаева Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде окуп жүргөндө филолог деген алгачкы ырын чыгарып, анысы окуу жайдын дубал гезитине илинет. Кийинчерээк акындын ырлар жыйнагы Кызыл Мончок деген ат менен Кыргызстан басмасынан 1972-жылы жарык көрөт. Ага Удаалаш, Түйүн, Күдөр, Чоң Эне жана Небере деген ырлар жыйнагы, Бозунач, Портреттер, Шамшыкал деген ырлар жана поэмалар жыйнагы чыккан. Алымкан Дегенбаева поэзиядан тышкары котормочулук менен алектенип, 1984-жылы Ош Кыргыз драма театрында белгилүү режиссер Искендер Рыскулов заманыбыздын залкары Чыңгыз Айтматовдун Деңиз жээгин жорткон ала дөөт повестин сахналаштырып, аны орус тилинен кыргызчага Алымкан Дегенбаева которот. Анын айтымында айрымдары котормону жеңил-желпи жанрга теңеп, анча маани беришпеген менен анын түйшүгү, убарасы көп.
Которму өйгөйүп аладай болот экен. Жакшы эле багып, жакшы эле өөп жыттасаң деле мен башкамын деп тура алат да. Бул эми бул жеке адам үчүн, жеке котормочу үчүн. Котормонун тарыхый учурун билиш керек, автордун ой жүгүртүүсүн байкаш керек, баамдаш керек. Эмне дегиси келип атат, эмне деп атат, ушул жерде кандай, ошонун автордун акыбалына, абалына түшүп кетиш керек деп ойлойм да кээде.
Кийинчерээк маркум Арсен Өмүралиев жетектеген Бишкек шаардык театрынын адабий бөлүмүн жетектеп, Вильям Шекспирдин, Софоклдун, Карло Готсинин пьесаларын, Александр Пушкиндин майда трагедияларын, испан акыны Федерико Гарсия Лорканын Кандуу той трагедиясын которгон. Учурда кыргыз театрлары классикалык чыгармалардын котормосуна муктаж болуп турганда, жогорудагы чыгармалар кыргыз тилинде Алымкан эженин китептекчесинде турат.
Котормо жетиш үчүн басмадан чыгыш керек да. А басмадан чыгарууга анча котормону эч ким албайт, бекер чыгарбайт. А менде андай каражат жок.
Табигатынан эмгекчил, жупуну, намыскөй акын чыгармаларын жарыкка чыгаруу үчүн демерчилерге кайрылып көрбөптүр.
Мен такыр сурай албайм да, бир жагын жерип. Сурасам деле мага бере коюшпайт деп ойлоп барбайм эч кимге.
Учурда коомубузду руханий баалуулуктардан дагы материалдык кызыкчылыктар үстөмдүк кылып баратканы өкүндүрөт, дейт акын котормочу.
Менимче маданиятты көтөрүш керек. Экономикада да маданият, саясий маданият керек. Деги адамдын жеке өзүнүн бир маданияты болуш керек, адамкерчилик дегендей. Анан экономиканы мен бай болом, анан маданияттуу болом деш кыйын да. Мен маданияттуу болсом байым деп ойлош керек.
Акын котормочу Алымкан Дегенбаева менен кенен кесири баарлашып, мындай эми коштошоюн дегенде ал Бабалар деген ырын окуп берди.
Жакалап үмүттөрдү, такалап күлүктөрдү, тагдырды тизгиндешип тар жолдо күлүп көнгөн, акылдан жардам сурап, акылдан дүйнө курап, арттагы урпактарга акылдан жаккан чырак, бабалар кыргыз деген жапжалгыз наам үчүн баарына бата кылып баш ийип олтурамын, көйдөн да көйрөң сыймык, көңүлдө толтурамын.
Кадырлуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, котормочу Алымкан Дегенбаеванын чыгармачылыгы менен азын-оолак тааныштыңыздар. Берүүнү даярдаган мен Аманбек Билденбай, Бишкек.
Азаттык радиосу 26 ноябрь дүйшөмүн кечиндеги кезектеги берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайт. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды каалаган убакта сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегис Азаттык чекит кежи Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.